У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Депутати Могильовського гарсовету вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Олександр Казулін у своїм вусним посланні з-за крату відзначає, що ён би не адміняв соціальних ільготов. ААН признала Білорусь країною з високим індексом чоловічого розвиття. Віце-прем'єр Раду Олександр Касянець признав, що Україні не хапає лікарів. У Мінську проходить 19-й з'їзд Білоруського союзу мастаков. Гэта інше більш подробязна після новинов.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Ізраільскі і палестынскі лідары дамовіліся аб пачатку неадкладных перамоваў па міры ў рэгіёне, у выніку чаго можа быць створаная палестынская дзяржава. Гэта пацвердзіў прэзідэнт США Джордж Буш, які сёння сустрэўся ў Белым доме з ізраільскім прэм'ерам Ольмертам і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Абасам. Виконуючи обов'язки президента Грузії Нино Бурджанадзе заявила Свободі, що російські спецслужби брали уділ у організації опозиційних акцій у Тбілісі. Тепер у Грузії не знайсці ані водного, хто б не розумів, наскільки зацікавлена Росія у слабим грузинським ураді, який б не мав би часу для рішення питання по Абхазії, Паўднёвай Осетії, НАТО і так далі, і засяродився виключно на грузинських проблемах, заявила Нино Бурджанадзе. Трьохдзённыя перамовы адносна статусу Косава, якія праходзілі ў аўстрыйскім горадзе Бадэне, завершыліся безвынікова. Назіральнікі лічаць, што гэта быў хутчэй за ўсё апошні шанец дасягнуць кампрамісу ў пытанні будучага статусу гэтага краю. У Саудовской Арабии больше за 200 человек арештованы у подозрения у террористичной деятельности. Поведомляется, что арештованные належат до нескольких террористичных групповок, которые плановали напады у разных районах краины. Затриманный у Москве письменник-сатирик Виктор Шендерович, который брал удел у пикете в поддержку лидера Объединенного громадянского фронта Гары Каспарова, вызволены с посторонку. Выконывающий обовязки премьера Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сошел в отставку по уластным жаданию всего за 18 дзён до парламентских выборов. Президент Пакистана Мушараф сошел с посады главнокомандующего. Президент Франции Саркази пообещал передать суду тих, кто стрелял у поліціянта у часі хвилювання у пригородах Парижу. Гэта былі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Ціханович. Зараз більш подрабязна про події у Білорусі і світі. На позачерговій сесії Могильовського гарсовету депутати вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Гэта датычыць виплатаў з місцевого бюджету. Подробязності з Могильову.
Депутати тлумачать свою постанову тим, що виросла державна допомога, яка у сумі перевищає допомогу з городського бюджету. Гарсовет зменшив матеріальну допомогу шматдітним сім'ям, але вирішив допомагати кожному 10-тисячному дитяті, що народжається у Могильові. Сім'я, у якої народиться таке дитя, отримає 1000 базових величинів. Гэта 31 мільйон рублів. Постанова гарсовету, пакуль проходить експертизу в управі юстиції гарвиконкаму, і ще не вступила у силу. У Могильовській облвиконкамі до постанови гарсовету ставиться критично.
Могу только объяснить, это единственное, что может быть средств, но нельзя сказать о том, что у нас настолько это широко применяется рождаемости там третьего, четвертого ребенка. К сожалению, таких семей раз-два и обчелся. По городу Могилеву идет увеличение рождаемости, но это не может служить оправданием тому, что вот эти вот помощь отменяется.
Меркуя наместница старшини областного совета депутатов Татьяна Исаченко. Спадарыня Исаченко признает, что в бюджете бракует сродков и некоторые программы доводится переглядать, как подшадить гроши. Як ставится до постановок горсовета активистки могилевских неурадовых организаций.
К
кроме вот сожаления, непонимания, ничего нельзя сказать. Государство обещает, что будут пересматриваться адресные помощи, что будут разрабатываться новые программы. Но у меня очень большое опасение, что между вот этими новыми программами адресной помощью пройдет хороший период времени. Все семьи, которые это снижение льгот почувствуют, это, конечно, для них будет острое время.
Меркуе керавніца неурадовой организации «Жаночий центр подтримки и самоэдукации» Валентина Гвоздева. А вось меркаванне актывісткі грамадскага жаночага клубу «Пралеска» Надзеі Салаўёвай.
Я лічу, што раней гэта грошы былі не стымулам для жанчын прыняць рашэнне ражаць ці не ражаць трэціх і больш дзяцей, а зараз тым больш. Гэта таксама пацвярджае той факт, што жанчына не мела ні асобай падтрымкі ад дзяржавы, магла разлічваць толькі на сілы сваёй сям'і і сабе, сітуацыя так і застаецца, нават яшчэ горш.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у 2005 годзе ў Магілёве нарадзілася 3440 немаўлят. Летась 3725. Сёлета за 11 месяцаў 3711. Прырост насельніцтва, аднак, невялікі. Усяго 65 чалавек.
Дадам, што пры нараджэнні трэцяга і наступнага за ім дзіцяці цяпер дзяржава плоціць аднаразовую дапамогу 557 тысячаў рублёў. Гэта тры бюджэты пражытковага мінімуму. Для параўнання, сціплая дзіцячая каляска на аменскім рынку Ждановічы каштуе палову гэтай сумы. Каб крыху дапамагчы шматдзетным сем'ям, дэпутаты мясцовых саветаў у Салігорску, Жлобіні, Наваполацку і тым жа Магілёве раней выявілі ініцыятыву і мясцовыя бюджэты тут плацілі дадатковую грашовую дапамогу. Сума даплаты ў рэгіёнах розная, ад 150 тысячаў рублёў, як, напрыклад, у Жлобіне, да 750 у Магілёве. Аднак нават і такую дапамогу цяпер даводзіцца скарачаць. Сітуацыю каментуе старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна.
До нас зверталіся немало шмат дзетных сямей, якія гаварылі пра тое, што усе вось гэтыя абяцанні па сацыяльнай абароне абарочваюцца проста дэкларацыяй. Па-першае, людзі не могуць разабрацца ў гэтай сістэме, яна даволі складаная і яна не працуе. Калі людзі звяртаюцца ў адпаведныя інстанцыі, то практычна яны не атрымліваюць ніякай дапамогі. Як і ва ўсёй сацыяльнай палітыцы ў Беларусі, больш дэкларацыі, чым канкрэтнай справы.
Лічыць Людміла Пеціна. Дадам, што паводле Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва у Беларусі цяпер больш як паўмільёна дзяцей, якія жывуць з бацькамі і маюць патрэбу ў грашовай дапамозе на харчаванне і адзенне. Александр Казулін у сваім вусным пасланні з-за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. Каментары свайго зняволенага бацькі да апошніх палітычных падзеяў пераказала дачка Вольга. З ёй сустрэўся Алег Груздзюловіч.
Як былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін паставіўся да адмены сацыяльных льготаў, што пачне дзейнічаць у сярэдзіне снежня? Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька гэта рашэнне ўлады асуджае.
Вялікае кашчунства забіраць льготы ў дзяцей у нашага будучага пакалення, у бедных пенсіянераў, якія могуць і так сябе пазволіць толькі малако ды хлеб, у чарнобыльцаў, якія паклалі сваё жыццё на тое, каб ліквідаваць паследствія чарнобыльскай катастрофы. Ён спытаў, а куды пайшлі гэтыя дзенькі, якія забралі ў народа? Казкі пра тое, што дзенькі пайдуць па назначэнні людзям, вельмі наскучылі. Зато дабавілі па 150 даляраў сілавым структурам. Для таго, каб падзяржаць вот эти вот структуры, якія ахоўваюць яго любімага ад свайго ж народа.
Вольга Казуліна кажа, яе бацька перакананы, што на пасадзе прэзідэнта ён бы не ўхваліў такого закону і знайшоў бы іншыя крыніцы, каб кампенсаваць страты бюджэту ад падаражэння энерганосьбітаў. Што палітык думае адносна пра прэзідэнцкай арганізацыі «Беларусь», якую стварылі два тыдні таму? Гэтую падзею Александр Казулін назваў бяздумным капіяваннем расійскага досведу.
Набліжаюцца парламенцкія выбары, і можна дакладна сказаць, што прадстаўнікі Беларусі набяруць менш, чым прадстаўнікі «Єдзінай Расіі».
Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька не верыць у сапраўдную карысць для краіны ад арганізацыі, якую прыдумала ўлада. Александр Казулін пракаментаваў і дзеянні апазіцыі. Ён вітае спробы прыцягнуць увагу людзей да палітычных і сацыяльных праблемаў, але лічыць, што зрабіць гэта праз маршы немагчыма, бо ад вулічных акцыяў людзі стаміліся. На думку былога кандыдата прэзідэнта, трэба шукаць іншыя формы агітацыі пратэсту.
Адні ідуць у адну сторону, другія ў другую, трэці ў трэці. Ніхто не знае, куды ідзем, за чым ідзем, што мы будзем рабіць. То есть гэта ўжо вызывае псіхалагічнае ўтамленне.
Пераказвае словы свайго бацькі Вольга Казуліна. падманам назваў Александр Казулін закон аб амністыі, які гэтак чакалі ў беларускіх турмах.
На працягу паўгады могуць выйці ліцы, якія аплацяць страты. То есть гэтая амністыя накіравана толькі на тое, каб выцягнуць з людзей як мага больш грошы. Таму тата гаворыць, што мова о гуманізме і састраданні ўвогуле не ідзе. Колькі тут у турме парушаных сімей, загубленых судзіб. Тут людзей адназначна не ісправляюць, а толькі калечаць.
Это была Вольга Казулина. Нагадаю, что под амністию этого года подпадают больше, як 3,5 тысячи громадян. Адвокаты Александра Казулина не узнимали пытания про его амністию, однако все их спробы добиться перегляду справы подоборонного и отмены присуду 5,5 годов зняволення поспеху не имели. А зараз Змітер Бартусик про маршрут чергового подорожа свободы.
Дзяцінства на так званых уроках памяці ветэраны расказвалі нам пра вайну. Карціна вайны з тых аповедаў паўставала вельмі простая і адназначная. У той карціне былі кепскія немцы, добрыя чырвонаармейцы і гераічныя партызаны. Але сёння, калі удзельнікаў тых падзей з кожным днём становіцца ўсё меней, любая праўдзівая дэталь, пачутая з вуснаў ветэранаў, набывае асаблівы каштоўнасць. Успаміны пра вайну жыхароў палескай вёскі Ляды у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сістэма аховы здароўя ў Беларусі практычна займаецца толькі тушэннем пажараў, прызнаў сёння віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Александр Касінец, адказваючы на пытанні дэпутатаў на сумесным пасяджэнні дзвюх палат нацыянальнага сходу. Віцэ-прэм'ер прапанаваў прыняць спецыяльны закон аб здароўі народу. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Намеснік кіраўніка беларускага ўраду Александр Касінец прызнаў, што ў краіне існуе дэфіцыт лекараў.
У стране не хватае 4260 врачей. Прыняты меры к увеличению приема абитуриентов в медицинские вузы. В 2008 году прием за счет средств бюджета будет увеличен до 2100 человек. И не менее половины от этого будет принято на внебюджетные места. Ликвидация кадрового дефицита будет обеспечена только к 2013 году.
Педыятр Ганна Смаловская тлумачыць, чаму многія калегі пакідаюць службу.
Заробак мізерны. Нават каму падабаецца, вымушаны сыходзіць, бо не хапае грошай. Працаваць, в прынцыпе, можна, калі яшчэ ты ведаеш, што ты за гэта будзеш добра атрымліваць.
Віцэ-прэм'ер занепакоены стратамі бюджэту.
Заболеваемостью связаны огромные финансовые потери государства. Так, в прошлом году затраты только на оплату больничных листов составили 551 миллиард рублей, а недопроизведенная продукция составляет практически 3 триллиона 750 миллиардов рублей. В совокупности экономические потери 4 триллиона 309 миллиардов рублей. Это 5,4% от внутреннего валового продукта.
Экономист Леонид Злотников поравновывает эти лишбы.
Все затраты на народное хозяйство из бюджета, да, составляют 5 триллионов примерно. Это и на сельское хозяйство, и на промышленность. И там, конечно, в основном на сельское хозяйство 4,5 триллиона затраты бюджета на государственное управление.
Александр Касінец прапанаваў дэпутатам прыняць спецыяльны закон аб здароўі народу. Можа, пасля гэта хоць некаторыя будуць сачыць за здароўем так, як яны сочаць за ўласным аўтамабілем, сказаў ён. А депутат Віктор Марахін прапанаваў прадугледзець у бюджэце спецыяльныя выплаты, матэрыяльныя ўзнагароды тым, хто не хварэе. Аднак міністр эканомікі Мікалай Зайчынка не бачыць, як гэта можна зрабіць цэнтралізавана.
На ўзроўні суб'ектаў хозяйствання эту палітыку можна рэалізаваць больш эфектыўна, на мой взгляд.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 4 снежня ў Вашынгтоне Гельсінская камісія Кангрэсу ЗША ладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі, паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Тэма абмеркавання – будучая Беларусі, дэмакратыя ці дыктатура. Гэта адзін з пунктаў праграмы, за якім сочыць Радыё Свабода. Задаць свае пытанні ўдзельнікам беларускай дэлегацыі проста ў Вашынгтон змогуць і нашыя слухачы.
1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Беська, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои питания сябрам делегации по телефону, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши питания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
А зараз я нагадаю основные темы сьогоднішньої програми. Депутати Могильовського гарсовету вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Проєкт постанови проходить експертизу і покуль не вступив у силу. Олександр Казулін у своїм усним посланні з-за кратов відзначає, що ён би не відміняв соціальних льготов. ААН признала Беларусь країною з високим індексом чоловічого розвитку. Беларусь зайняла самую високую позицію на просторі СНД. Віце-прем'єр уряду Олександр Касінець признав, що Україні не хапає лікарів і пропонував прийняти закон об здоров'ї народу. У Мінську проходить 19-й з'їзд Білоруського союзу мастаков. Владимир Басалыга, який був на чолі творчого об'єднання «Два терміни», пропонує передати керівництво молодішому поколінню. У першиню за останній год змінилася ситуація на ринку нерухомості Білорусі. Городські кватери раннішої забудови потаннілі. Після відомих виказуванняў кіраўніка країни пра Бабруйськи ягоних жыхароў ми не могли не поговорити з громадським редактором «Тыдня» бабруйчанкой Таїсій Кабанчук про стан городу. Таїсія добра ведає його проблеми, бо довгий час працювала бібліотекарем. Правда, потім за своєю політичною активності яна згубила працю, пазнею удалося уладкаватися на склад «Птушкафабрики». Дык наколькі прыстасаваны Бабруйск да патрэбаў насельніцтва? Чаго бракуе тамтейшым будаўнікам? Як ацэньваюць людзі апошнія навабуды, скульптуры? Інтэрв'ю вядзе журналіст Александр Улецёнак.
Лічыцца, што Бабруйск проста ператварыўся ў зусім іншы горад пасля дажынак.
Ды не, вы прыедзьце і паглядзіце. 2-3 цэнтральныя вуліцы. Канчаецца наша цэнтральная плошчаць імя Леніна. 20 метраў там ўжо не прайсці. Там канавы, там няма ні асфальту, ні тратувараў. Ні одна проблема не вирішена кардинально. Ні одна.
Напередодні зими, того не хапає бабруйським вулицям, бабруйським мікрорайонам.
Усі стекові води, да? Ліньовки. А зараз бачите, яка зима. То сніг, то дощ.
То есть вулиці да? Затоплені.
Вся та вода біжить поверху. І пройти немагчимо.
У зв'язку з тим, що ви описали, як ставляться люди до такого морозного будинку, до льодового палацу?
Большая частка адмовна. У першую чергу молодые люди хотели, каб у нас был побудаваный роддом зусім на другим месте, потому что там кожный год смерть детей у сувязі з пасілаковкавымі там інфекціямі. Там, напэўна, заражана ўся тая тэрыторыя, усе тыя сцены ўжо гэтым пасілакокам. Прыходзіш наведваць якіх хворых, людзі ляжаць на гэтых карыдорах, за нейкімі шторкамі, за нейкімі шырмачкамі у нашай цэнтральнай бальніцы. Ну як гэта строіць такія лядовыя палаты, калі самая галоўная праблема не вырашана? Некаторая частка інтелігенції становча ставиться до гэтай будоўлі, тому що спадзяюцца, що адродзіць гістарична частка городу, як Бабруйська крепость.
А як виглядає громадська думка на конт апошніх помніков?
Доброго я мало чула про гэтага коня нашого, який узвышається для каплічки. Не вельмі ён там і вписывается у тому місці.
Як з конем накладка, що тоді з бобром?
А до бобра, знаєте, усі ставиться добре, усім ён подобається. Ось эта традиція к нам прийшла, що треба докрануться, і тоді у тебе все там все добре.
Таїсія, а самі ви докраналися?
Ні, я до бобра не докраналася.
Що на ваш щасливий льос попливає, коли не бобер?
Льос родних, льос моїх сябров і льос моєї отчини.
Таїсія Кабанчук з Бабруйску, керівниця городської суполки Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тыдні. Працягваем програму. Российский министр финансов Алексей Кудрин заявил, что российский урад технично может дать Беларуси кредит 1,5 миллиарда долларов до конца этого года. С протягом темы наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
У российском бюджете на гэты год зарезерваваная адмысловая сума на кредиты розным краинам. Але там не удакладняется, кольки якая краина может атрымать. Поводле министра Алексея Кудрина, при необходимости кредит можно выдать и Беларуси. Теперь все залежит от стосунков и контактов помеж урадами. Намешник директора департамента международных финансовых дочинений у российское министерство финансов Константин Вышковский сказал.
Это вопрос уже не практический, а политический. Технически работа проведена. Я только могу сказать, на каких условиях вопрос обсуждался. На тех же самых, что и ранее, рыночные условия. Решение принимает правительство Российской Федерации. Пока его нет, поэтому кредит не предоставлен.
На яких же умовах официальный Минск отримає российский кредит? Ранее керовник Беларуси заявил, что Россия пропоновала кредит под 7-8%. Сводар Вишковский сказал.
Это рыночные условия. Что это такое 7-8? Я не знаю, откуда эта цифра. Мне такой цифры неизвестна. Это предмет обсуждений.
Министр финансов Беларуси Миколай Корбут заявил у Лондоне, что Беларусь будет брать этот кредит со ставкой Либор плюс 0,75% годовых. Поводле пресс-службы белорусского Минфину, Либор, який имел на увазе министр, складая каля 4,9%. Сводар Вишковский сказал, что процентная ставка для россияцев не имеет значения.
Либор сегодня он столько, а завтра он в 10 раз будет меньше. Для нас абсолютное значение не важно, а важен принцип, что кредит дается на рыночных условиях. Вот тот принцип, который заложен.
Относно заявы Миколая Корбута, представник российского Минфину, зазначил.
Раз он сказал, значит, его и комментируйте. Я не уполномочен, пока нету договоренности раскрывать финансовые условия.
Былый старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич сказал.
Если это кредит правительства, то для чего он нам нужен? Потому что у нас доходы повышают расходы на 2 триллиона рублей в этом году. Кредит нужен экономике, чтобы модернизировать экономику, предприятия. А кредит правительству для чего он нужен, ничего не понятно. Это, видимо, на всякий случай ожидается ухудшение ситуации в следующем году.
Цягам гэтага году беларускі ўрад набраў знешніх пазыкаў амаль на 2,5 мільярды даляраў. І цяпер даўгі складаюць каля 10 мільярдаў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, калі афіцыйны Менск не зможа вярнуць крэдыты, то краіну напаткае дэфолт.
Мы бачим, что эти запозиченности користаются, как закрыть всякие другие дырки. А самая главная дырка, что эти запозиченности короткочасовые. Это значит, что мы взяли позыку и на протягу года повинны свернуть. Не так уже богато этих позык пошло на реформование, модернизацию, предприемство. Это древняя ситуация. И вот такая погроза, что в некий момент вот эта финансовая пирамида может и
лічыць эканаміст Леонід Злотнікаў. У наступную нядзелю ў Расіі адбудуцца выбары ў Дзяржаўную думу. Паводле папярэдніх ацэнак, больш як 60% месцаў у парламенце гарантаваныя прапрэзідэнцкаму блоку «Адзіная Расія». Напярэдадні ў Маскве і Пецярбургу сілы правапарадку жорстка разагналі маршы нязгодных, а адзін з лідараў руху «Другая Расія» Гарі Каспараў быў асуджаны на 5 сутак арышту. Чым расійская выбарчая кампанія адрозніваецца ад беларускай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да мінакоў на вуліцах горадні.
Да яна нічым не адрозніваецца, таму што расейцы ўзялі за правіла саджаць, напрыклад, тых людзей, якія ідуць супраць улад. Напрыклад, вот Гарыка Каспарова, чэмпіёна міра па шахматах, пасадзілі на 5 сутак. Там зачыняюць розныя арганізацыі, якія там у пазіцыі да расійскай улады. Саджаць людзей проста па розным абвінавачваюць.
На сённяшні момант мала чым адрозніваюцца. Што ім каштуе правесці нейкую выбарчую кампанію так, як яны хочуць? Тым больш яны ўжо стварылі свой КПСС, які называецца «Единая Россия».
Я всё-такі считаю, што у нас было спокойнее и более стабильное было положение, не было столько крика и разной грязи вокруг этих выборов. В России слишком много течений партий, которые вообще не должны были появляться на политическом горизонте.
Зараз самое, что нечем таким отрозниваются те же методы, особливо опошний приклад показал разгонные демонстрации. Такое уражение, что Россия, будуя свои выборы, ну и не только выборы, владу по систему подобную до лукашенковской, якая зараз у нас есть.
Ну, на мой погляд, теперь уже ничем не отрозниваются опошние подзеи, марш незгодных и арешт Каспарова с гэтымі навіты подтвердили. И увогуле у меня уже пэўный час склалася уражанне об тым, что Россия попросту таки пэўны сценар тут прокручивая, а потом то, что тут проживается, тиску и так далее, уживая уже у своей краине.
Такие отказы мы почули на улицах Гародни. А зараз Валентин Жданко про темы и листы, какие он выбрал для чергового огляду пошты. Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Круг з Мінску. Тое, чаго не змаглі зрабіць з беларускасцю расійскія гарматы і шыбеніцы Мураўёва, на што не пайшла нават камуністычная ўлада, зрабілі ўласнымі рукамі самі беларусы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў вы пачуеце неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз час званкоў на свабоду. Слухачы адгукаюцца на заяву Александра Лукашэнкі, які сказаў, што Еўропа вылучае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Лідар гурта «Палац» Алег Хаменка адказвае на пытанне слухача, які лёс ягонай радыёпраграмы «Тузінгітоў». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Александр Лукашэнка лічыць, што Еўропа вылучае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс». Лукашэнка сказаў: «Еўропа не хоча нармальных дачыненняў з Беларусю, таму што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар». Каментары слухачоў свабоды.
Видимо, Александр Григорьевич объявіў сябе в цэнтры Европы, ещё объявіў о том, што он ещё і пуп Европы, если он пытается Европе диктаваць свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идёт в ногу. Или как еще у Крылова, очевидно, очень сильна уж эта моська силает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно. С уважением, город Молодечный, Леонид.
Говорите, Анастасий Семенович. Я вам отвечу, товарищ Лукашенко, что абсолютно большинство народа подтримывает все требования к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборщий закон создан под вас. И сегодня и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы. Другое требование Европы и Америки, чтобы выпустили всех политзаключенных. Так что, эти требования несправедливые? Подумайте за нас, белорусский народ.
Ранейшаму шмат увагі нашыя слухачы надаюць сустрэчы чатырох беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Это Володя з Брэста про паход беларускіх музыкантаў в адміністрацыю прэзідэнта. І вот лічу, мягка говоря, што гэта іхняя памылка, і папроста іх выкарысталі у сваіх мэтах адміністрацыя. Гэта добра справакаваная провокацыя была. Лічу, што нічого тут страшнага нема. Как говорится, ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырашили сами пойти, как нечто вот заработать на свою корысть. Ранее надо было политикам на их увагу обратить, не подтримать.
Мені питання до Аліга Хаменкі, лідера рок-гурта «Палац». Чи запатрабував він вертання програми «Тузін хітов» у ефір?
Слухачу адказвае лідер гурту «Палац» Алег Хаменка.
На сустрэчах гэта пытанне я не ставіў. На сённяшні момант «Тузін хітоў» выходзіць на радыёрацыі. І ўжо на гэтым тыдні гэтую праграму можна пачуць і ў Брэсце, і ў Гродна. Раней «Тузін хітоў» выходзіў толькі ў Мінску. На мой погляд, такой надзвычайнай патрэбы дзеля таго, каб зноў FM-варыянт гэтай праграмы з'явіўся ў Мінску, не вельмі зараз актуальны, таму што ў Мінску «Тузін» слухаюць праз інтэрнэт, а якраз нашыя абласныя гарады павінны чуць гэтую праграму непасрэдна ў самім эфіры.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Чаму ў перадачах з жыцця палітвязняў ніколі не ўзгадваюцца імёны прымальнікаў Свалкавыска, Мікалая Утуховіча і Юрія Лявонова? Хоць гэтыя людзі наўпрост палітыкай не займаліся, але ж іх справа цалкам палітычная, яны пацярпелі ад сістэмы.
Слухачу адказвае рэдактарка цыклю праграмаў «Адзін дзень у сям'і палітвязня» Ганна Соусь.
Мы паведамляем пра людзей, якія займаліся грамадска-палітычнай дзейнасцю, і іхняе зняволенне было прызнана палітычна матываваным, у тым ліку і шэрагам міжнародных праваабарончых арганізацый. Напрыклад, гэта Александр Казулін, Андрэй Клімаў, гэтак далей. Справа прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Юрія Лявонава мела шырокі грамадскі рэзананс, і мы падрабязна асвятлялі яе ў эфіры і на сайце. Аднак гэтыя прадпрымальнікі не вылучалі палітычных патрабаванняў. Яны годна абаранялі свой бізнес, што само па сабе вартае павагі, але яны не з'яўляюцца палітычнымі вязнямі, іх такімі і не лічаць уплывовыя міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. І менавіта з гэтай прычыны яны не былі ўключаныя ў цыкл «Адзін дзень палітвязня». Прагучаў агляд званкоў на свабоду. У наступнай паўгадзіне агляд лістоў і падарожжа ў вёску Ляды.